Vi er altså inne i 2. Korinterbrev i det 7. kapittelet, og her får vi være vitne til hvor, skal vi si, øm og omsorgsfull Paulus er overfor Korintmenigheten etter at han hadde tatt et oppgjør med dem. De måtte rense opp i sin egen menighet, og kanskje den enkelte av oss også bør tenke på å rense gjennom våre egne liv. Det er mulig at noen av oss som nå sitter og hører av og til på veien inn i Bibelen, bør sette oss ned og skrive et brev til noen som, ja, kan hende vi har såret for lenge siden. Hvis du har det slik, så skriv da, og si at du var lei deg, at du ønsker å ordne opp i denne saken. Vet du, dette kan bety frelse, ikke frelse for den som du skriver til. Og så vil du gjøre de glad. Og kanskje vi alle trenger å handle mer langs disse linjene. Det er noe Paulus ønsker å lære oss, kanskje. Paulus ble meget personlig når han sier, «Da vi kom til Makedonia, møtte bare vanskeligheter, ytre strid og indre angst oss.» Dersom Paulus legger dette hardt på sitt skjelvende hjerte, det var, han hadde et ømt og vart hjerte. Men nå ber jeg dere legge merke til at Gud brukte et menneske til å trøste Paulus. Men Gud som trøster de ydmyke, ga oss nytt mot da Titus kom. Dette er et av de vakreste uttrykk jeg vet. Paulus, denne gigantskikkelsen, med rik personlig utrustning, topputdanning, med et mektig kall fra Gud og delaktig i flere av de åndelige nådegavene. Han burde vel kunne klare seg selv og på egen hånd. Han trengte vel ingen støtte. Men det er jo nettopp det han gjør. Og så vakkert avslører han sine behov og hjelp og trøst i dette brevet. Og så erkjenner han at da Titus kom til ham, var det som om Herren kom. Og Paulus, han var ikke flau for å erkjenne at han trengte hjelp, og at det var en yngre og langt mer uerfaren medarbeider som hjalp ham. Til tider har vi alle behov for trøst og støtte. Jeg er sikker på du trenger det også. Vi klarer ikke å få dette til på egen hånd. Er det lenge siden du var med om og oppmuntret noen og trøstet noen? Gud gir at vi kunne være som en sky full av regn. For noen som synes at de nettopp nå vandrer gjennom en tørr ørkenen. Kanskje også vi som står som ledere for et eller annet, kanskje predikanter også trenger mer av denne støtten enn du tror. Du skulle kanskje oppmuntre presten din på det stedet du er, eller forkynneren, eller de som står i en spesiell oppgave i Guds rike. Spar ikke på omsorg og trøst. Paulus fortsetter, ikke bare ved at han Titus, men også fordi han selv hadde fått nytt mot hos dere. Han fortalte hvordan dere lengter, hvor bedrøvet dere var, og hvor avgjort dere nå står sammen med meg. Dette gjorde meg enda mer glad. Dere trøstet Titus, og Titus, han trøstet meg. Korinterne hadde sagt gode ting om Paulus. Sitt ikke for hardt fast med de gode ordene, men gi de ut. Livet er så kort, og anledningen som vi har, de er så få. Si de gode ord nå. Vær snar til å rose. Det må være smertefullt å se tilbake over livet når du rusler det siste veistykket og får denne såre fornemmelsen av at du har rasjonert de gode ord, og nå er det for sent. I vers 10 leser vi, «For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men verdens sorg fører til død.» Her møter vi med andre ord Guds definisjon av omvendelse, den virkelige omvendelsen. Omvendelsen er en sinnsforandring. Så langt som jeg ser det, ligger det en eneste omvendelse Gud ber en tapt verden om i dette lille ordet tro. Tro på den Herre Jesus Kristus. Hva hender det da når du tror? Det blir en sinnsforandring. Du vender deg fra noe til noe annet. Hør hva Paulus skrev til Tessalonikerne. Hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene. Det var en sinnsforandring. Hvordan skjedde da den? De vendte seg først til Kristus. Da Paulus kom til dem, talte han ikke mot avgudsdyrkelsen. Han hadde forkynt Kristus for dem, og de vendte seg til Kristus. Men de var avgudsdyrkere. Så da de vendte seg til Kristus i tro, hva hendte så? De vendte seg fra avgudene, og denne vendingen fra avgudene, det var omvendelse. Det er bot til frelse. Jeg vet ikke om Gud alltid ønsker at jeg skal sette frem tykke streker under omvendelse. Han ber oss om å understreke Kristus. Der du gir et gjensvar på Jesu tilbake, der blir det også en vending fra det gamle til å tro på Kristus. Det blir en sinnsforandring. Men Gud understreker omvendelse for den troende hvis denne går i feil retning, vandrer i synd. For oss må det også være en omvending. En del mennesker tømmer bare ut en mengde tårer som ikke nødvendigvis behøver antyde at her er det en sann omvendelse. Den slags sorg er sorg på verdens vis. Sann omvendelse er en gudgitt sorg som fører til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Disse troende i Korint hadde gjennomgått en omvendelse som var reell. Den hadde den riktige karakteren. La oss lese i vers 11-13 her i det 7. kapittelet i 2. Korinterbrev. Se hva det førte til at dere lot sorgen bli som Gud vil. Iver, forsvar, harme og frykt. Lengsel, alvor og vilje til å straffe. På alle måter har dere vist at dere er uten skyld i denne saken. Da jeg skrev til dere, var det ikke på grunn av ham som hadde gjort urett, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett. Jeg skrev for at det skulle bli klart for dere overfor Gud at dere ville stå sammen med meg. Alt dette gav oss nytt mot, og enda større glede var det å se Titus så glad. Dere har alle vært med å gjøre ham rolig til sinns. Paulus roser dem for det enkle faktum at de nå har virkelig vendt om. Hos ham var det ingen undertone som liksom lurer på dette, om det er ekte eller ikke. Vi får nå vente og se en stund, tanken var ikke der. Nei, Paulus gjemte ikke på noen motvilje mot korinterne. I vers 14-16 leser vi, så når jeg har rost dere overfor ham, har jeg ikke fått urett. Nei, slik jeg alltid har sagt sannheten til dere, har også det jeg har sagt til Titus vist seg å være sant. Hans hjerte slår nå enda varmere for dere. Han tenker på at dere alle var lydige og tok imot ham med frykt og beven. Jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i ett og i alt. Paulus har nå altså åpnet sitt hjerte og vist sine innerste tanker og følelser. Han er full av glede og salighet. Han er blitt trøstet. Dette har vært Guds trøst i Paulus sitt hjerte. Og kapittel 7 er et vidunderlig kapittel. Og nå skal vi gå over i kapittel 8. Og her vil vi se på eksempler for kristen givertjeneste og hvordan dette kan virke inn. Altså, det vi vil være vitne til her er at Paulus tar opp et helt annet tema. I de foregående 7 kapitlene har Paulus talt om trøst og hjelp som finnes i Gud. Og jeg håper innerlig at det har gitt deg noe trøst, og så vite at du har en hjelper i ditt kristenliv. Gud vil hjelpe deg. Og den naturlige reaksjonen vil kanskje være, Paulus fortsatte å si mer enn denne trøst og hjelp og kraft. Men nå endrer han helt plutselig tema. Nå taler han om innsamlingen for de fattige menigheten i Jerusalem. Og han fører oss tilbake til det nøkterne, til den daglige virkelighet, med et smell. Tema endres ved kristent liv og kristen giv, som er like virkelig da som den er i dag. Denne delen som omfatter kapitlen 8 og 9 kan kanskje inndeles på denne måten. Det er 4 punkter da som vi vil ta opp her i de 2 neste kapitlene. Det første er, forbilde for kristen givertjeneste slik vi vil finne det i de første seks versene i kapittel 8. Oppbringingen til kristen givertjeneste i kapittel 8, vers 7-15. Og så har vi tolkningen av kristen givertjeneste slik vi vil se det fra kapittel 8, vers 16 til kapittel 9, vers 5. Og så har vi appell om kristen givertjeneste, som er den siste delen som vi tar med oss, fra kapittel 9, 6 til 15. Det er ikke ofte at Paulus tar dette temaet opp. Vi skal ikke prøve å sette på sterk økonomisk press på noen. Det skal legges på givertjenesten i det kristne arbeidet på en naturlig og god måte. Men at dette hører med til det totale kristenlivet, det er sikkert. Spørsmålet er hvordan forvalter vi våre midler? Ja, jeg tror vi skal lytte litt etter hva Paulus har å lære oss. Disse to kapitlene gir oss den mest omfattende redegjørelse angående kristen givertjeneste som vi har i vår Bibel. Det vi trenger er å vite, synes jeg, det er det vi får være vitne til her. Her er ingen regler, men her er visse prinsipper for givertjeneste som er angitt. Det kan kanskje virke uvanlig. Noen påstår kanskje, jeg trodde at vi skulle gi 10% eller en tiende av vår inntekt. Nei, det er ingen lov. Det er bare et høyt, brukbart prinsipp det å følge. Men noen lov er det ikke. Det ordet som er viktig i dette avsnittet er ordet om nåde. I kapittel 8, der dukker ordet nåde opp 7 ganger, og videre 3 ganger i kapittel 9. Altså legger vi disse sammen, så det er 10 ganger i disse to kapitlene. Temaet er nåde og få lov til å gi. Og med dette sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er kommet til det 8. kapittelet i 2. Korinterbrev, og vi vil se litt grann hva det står i det første verset der. Og det vi vil stoppe litt opp for er jo forbilde for kristen givertjeneste. Og det er viktig for oss å ha et forbilde på hvordan givertjenesten skal være. Men la oss nå se hva det står i det første verset her i det 8. kapittelet. Brødre, dere skal nå få høre om den nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. Jeg vil stanse litt her før vi går videre og si noe om ordet nåde. Vi møter det her i det første verset, og så finner vi det igjen i det 4. verset. De ba oss inntrengende om å få lov til å være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Ordet få lov til i vår oversettelse er faktisk ordet nåde. Så oversettelsen burde kanskje vært slik. De ba oss inntrengende om å få den nåde å være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Og dette ordet finner vi igjen når vi kommer til det 6. verset. Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere. Ordet som her benyttes for gave er egentlig ordet nåde. Det er en nåde fra Gud. Det er en disponering av midler som er skapt ved Guds ånd. Vi skriver til korinterne og forteller dem at makedonerne hadde fått en slik nåde at han håper at korinterne ville få den samme nåde. Teologene definerer ord nåde som Guds ufortjente barmhjertighet, og det er jeg enig i. Men likevel er det ikke det som er det dekkende beskrivelse av dette ordet når vi går litt dypere inn i det. Det favner så vidt. Går du tilbake til klassisk gresk, en forløper for koné, som er ordet for det greske som vi finner i skriften, så vil du se at det greske ordet charis går mer på det ytre forhold som skjønnhet, elskelighet, sjarm, vennlighet, god vilje, takknemlighet og tilfredshet. Greken hadde 3 garantier. Det gode, det skjønne, det edle. Grekerne tenkte høyt om sin kultur, og de ønsket å formidle dette til andre. På kristen mark har ord fått en ny glans og en ny herlighet, og de kristne forfatterne tok dette ordet og fylte det med et nytt innhold. Paulus bruker det igjen og igjen. Merk denne definisjonen. Guds nåde er Guds brennende lengsel etter å fordele all godhet med andre. Nåde betyr at Gud ønsker å gi oss gode ting, godheter. Han ønsker å gjøre deg edel og nobel. Han ønsker å danne deg til likhet med sin sønn. Det er denne nåde Paulus skriver om til Efeserne når vi ser på det i vers 8 i det andre kapittelet der. For av nåde er dere frelst av tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Vi, du og jeg, var fortapte syndere. Vi hadde ikke noe som vi kunne tilby Gud som vår frelse, så han frelste oss ved nåde. Han hadde en brennende lengsel etter å frelse oss. Han elsket oss, men han kunne ikke gjøre dette på en vilkårlig måte. Han måtte tilgi oss fordi han er en hellig Gud. Han måtte skape en vei, og denne veien skapte han da han sendte sin sønn for å dø for oss. Og Bibelen understreker dette at Gud elsket verden så høyt at han gav sin sønn den enbårne. Gud er altså på giversiden, ikke på mottakersiden. Og det må vi ha helt klart for oss. Av og til så kan vi kanskje gi inntrykk av at Gud er fattig og at han trenger våre gaver. Det gjør han ikke. Han sier, for mine er alle dyr i skogen og villdyrene på de tusen fjell. Jeg kjenner alle himmelens fugler og krype på marken tilhører meg. Var jeg sulten, ba jeg ikke deg om noe, for min er jorden og det som fyller den, står det i salme 50. Gud blir ikke sulten. Og om han blir det, så vil han ikke si det til oss. Gud trenger ikke noe av det som vi har. Nå får vi merke oss at den første menighet anså givertjenesten som en nåde. Det var en passion, en overveldende lengsel etter å få dele det Gud hadde gitt dem med andre mennesker. Paulus skriver spesielt om dette i en lokal situasjon, og det må vi merke oss. Menigheten i Jerusalem hadde vært den første til å dele med seg med evangeliet. Evangeliet hadde begynt der. Det startet i Jerusalem. Jesus hadde sagt at disiplene skulle vitne om ham og begynne i Jerusalem. Apostlene, de elsket Jerusalem, og de holdt fast ved den elskede byen inntil forfølgelsen drev dem bort derfra. Den adspredte dem og sendte dem langs alle veier til Judea, til Samaria. Og til sist til jordens ytterste grenser, helt til oss. Menigheten i Korint var blitt svak på grunn av forfølgelsen, det så. Faktisk så var det hungersnød, og det rammet også denne menigheten. Når Paulus reiste omkring på sin tredje misjonsreise, så tok han opp et offer til menigheten i Jerusalem. Det er ganske, eller skal vi si det, fantastisk revolusjonert dette. Her ser vi altså en misjonsmenighet som sender et offer til sin modermenighet. I dag er det vel vesentlig motsatt dette. Hjemmemenigheten sender ut misjonærer og støtter dem på alle ulike misjonsfelter. Men på Paulus' tid var disse misjonsmenighetene de som støttet hjemmemenigheten. Paulus var ikke klar til å dra til Korint, så i sitt brev gir han visse retningslinjer om hvordan de skulle gi. Fordi han akter å komme til Korint, så sier han til dem at han ikke ønsker å legge noe press på dem angående den økonomiske ytelse som han spurte. Han ville bare nevne dette for dem. Han ville ikke ta opp en offergave mens han var der. Han ville ikke bruke tiden til å tale om penger når han kommer. Dette offeret skulle være unnagjort før han kom, så han kunne bruke tiden til å undervise om det han anser som det mest presserende, det som de trengte å få høre. Nå har jeg forsøkt å gi et lite omriss av den lokale situasjonen og bakgrunn for de instrukser som kan finnes i dette brevet. Fakta om den lokale situasjonen hører nå historien til, men de prinsipper som Paulus nedfelte, de vil bli stående. Jeg tror at de er like friske og livsduelige i dag som de var da Paulus ga de første gang. I det første verset holder Paulus frem de troende i Makedonia som eksempel på kristen givertjeneste. Dette henspeiler nok på menigheten i Filippi. Deretter så går han over til å beskrive noen av deres motiver og metoder når det gjelder dette med å gi. Brødre, dere skal få høre om den nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. De har vært hardt prøvet, men deres store glede og deres dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi, står det i de to første versene i det 8. kapitlet. Legg merke til at de gav av sin dype fattigdom. De hadde ikke noe overskudd å ta av. De ga ikke av toppen av det som de hadde samlet inn på sine konti. Nei, de ga ut fra sin fattigdom. Og jeg er redd for at vi ikke kjenner så forferdelig mye til dette i dagens givertjeneste i vårt samfunn. La oss se på vers 3 og 4. For de ga etter evne, ja over evne og frivillig. Det kan jeg bevitne. De bar sin trengende om å få lov til å være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Som jeg har forsøkt tidligere så har jeg nevnt dette lille ord, eller de tre ordene, få lov til. Kanskje vi skulle si det på denne måten. Gi dem nåde til. Den gaven de hadde samlet inn var en nåde. Og den var et fellesskap som betyr at de delte med seg av de ting som Kristus hadde gitt. Det er nesten vanskelig å forestille seg den brennende kjærlighet de hadde for hverandre. Vi taler om sosiale handlingsprogram, om omsorgstjeneste. Ja, jeg vet nesten ikke hva. Det virker nesten blekt med den sitrende kjærlighet som denne menigheten i Makedonia hadde, tross sin dype fattigdom. Og vi har mye å lære enda. Selv i vårt velferdssamfunn er det et stort behov for den givertjeneste, og det er nåde å få lov til å være med. Jeg undrer på om vi ikke har mistet noe av dette himmelske perspektiv på våre muligheter til økonomisk givertjeneste. Glem ikke at kroner forvandles til velsignelser. Legg nå merke til hva de troende i Makedonia hadde gjort. Dette er uvanlig. La oss se vers 5. Og de gav ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren, og så til oss, slik Gud ville det. Paulus sier at dette var noe han ikke hadde ventet. Først av alt så ga de seg selv til Herren, og det er grunnleggende. For det andre så hadde de gitt seg selv. Tanken her er å være med og engasjere seg i noe som er viktig, nemlig arbeid for Kristus på lokalplanet. Og de var helt oppslukt av dette. De ga seg selv til Paulus ved Guds vilje, som betyr at det hjalp ham å få ut evangeliet. Du skjønner at de var toppengasjert for Gud, disse menneskene. Går vi så tilbake til Paulus sitt første brev til Korinterne, så skrev han om oppstandelsen og himmelen. Dette står i kapittel 15. Og de var i ferd med å spørre ham, «Kjære broder Paulus, fortell oss mer om himmelen.» Da ristet Paulus dem helt ned i skoene, dunket de ned ved å si, «Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik som jeg har pålagt menigheten i Galatia.» Han ønsket å tale med dem om noe som var meget, meget praktisk. Og så sier han til dem her i det andre brevet at de ikke skal glemme å gi. De må ikke være surmulen oppi dette. De troende i Makedonia ga med stor glede ut av dyp fattigdom. Hvilket bilde! Gud elsker en glad giver. Og her ser vi prakteksemplet. Det var et fellesskap. De delte det de kunne. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.